Καζέ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Доцент Михов, този път повече ще си говорим по въпросите на отбраната, сигурността и международната политика с вас. Защото отмина Варненската среща, една доста сериозна международна проява, която има отношение към сигурността на България. Варненската среща, която бе организирана от България, като домакин беше българския премиер. Имаше двустранни срещи той с тримата участници. Участниците бяха турския президент Ердоган и двамата евролидери Туск и Жан-Клод Юнкер. И така, да си поговорим за това. Много очаквания, а какви са резултатите от тази среща?
Всъщност резултатите са очаквания. Още от самото начало беше ясно, че самото създаване на условие и провеждането на тази среща е важна стъпка, важен успех. И в този смисъл не приемаме критиките, че България е само домакин. Мястото на такива срещи има изключително важно значение за подготовка и реализацията. Така че Варна ще остане като място в дипломатическите отношения между Европейския съюз, държавите от Европа и Турция. Ясно беше, че на тази среща ще бъдат по-скоро поставени въпроси и проблеми и трудно ще може да се достигне до окончателно решение. Така че общо взето срещата е успешна, защото се състоя и защото не излезе извън рамките на очакванията. Самия подход на лидерите към срещата беше предполагаем, а в своите изказвания те всъщност заявиха това, което се очакваше, а именно, че се бяха поставени въпроси и се постигна съгласие по най-важния за Европа въпрос, емигрантския въпрос. Ако обърнем внимание, всички лидери четяха предварително подготвени текстове, включително и господин Ердоган.
Да.
И това показва за една сериозна дипломатическа подготовка, в която разговорите бяха оценени не поради емоционалната или словесна желание и инстинкт на говорителите, а от експертите, които подготвяха текстовете.
Да.
Така че няма от какво да се нито срамуваме, нито да се обвиняваме, а още по-малко да търсим вина в някои български фактори.
Да, безспорно никой не търси вина и никой не обвинява, но резултатите се очакваше да бъдат малко една степен по, бих казала, по-резултатни. Защото, ако трябва да бъдем справедливи, дори Ердоган сякаш отчете по-голямо значение на Варненската среща, докато вчера турският министър-председател даде доста негативна оценка. Негативно се изказа и Доналд Туск. Той изрично започна словото си с това, че компромиси не са направени. Сякаш Жан-Клод Юнкер беше по-оптимист, като каза, че това става гарант на това, че Турция може да стане член на Евросъюза. За нас е по-важно друго. Важно е ние да имаме гарантирана южна граница, важно е да имаме добри отношения с нашия югоизточен съсед, важно е да продължаваме да бъдем един сериозен мост между Евросъюза и Турция. Това е в наличност, нали?
Аз съм съгласен с вас, само бих леко поправил.
Да?
Не само мост. Ние трябва да бъдем фактор в отношенията между Европейския съюз и Турция. И трябва да водим една политика, която трябва да ни заеме мястото в Европейския съюз, като, можем да кажем, най-заинтересованата страна в отношенията с Турция.
Да.
Като държавата, която е най-близко до Турция, познава най-добре тази проблематика, най-засегната от евентуално конфликти и противоречия. И това е именно място на най-заинтересованата в тези отношения.
Да,
да ни даде възможност гласа на България да бъде отчитан от останалите държави в Европейския съюз.
Да.
И затова мисля, че осъществяването на такава среща именно в България действа и способства за придобиването на такъв статут на България.
Да.
Като държава, която компетентно може да говори по проблемите на отношенията с Турция и която е най-заинтересована в този диалог,
да,
Анкара-Брюксел.
А в диалога София-Анкара самият премиер подчерта, че на поставените от нас проблеми, в това число тракийския, този извечен проблем, Анкара в лицето на Ердоган е отговорила със своите претенции за българските изселници, за пенсиите, за вакъфските имоти и така нататък. Тоест, май там придвижване няма да има. Говоря по тракийския проблем.
Да, очакван беше отговора и той не е нов.
Да.
Трябва да кажем, че този проблем за обезщетенията на тракийските българи по силата на Анкорския договор от 1925 година е доста стар проблем в двустранните отношения. Самия факт, че днес 2018 година говорим отново за него, означава, че дори в периода на реалния социализъм, когато България се управляваше от един здрав режим на чело с Тодор Живков, с целия ресурс на държавата, за която стояха и Варшавския договор и ИСИФ, не е успявало да се реши този въпрос. Днес ние имаме две алтернативи всъщност в тази посока. Едната е да продължим политиката на двустранни преговори за третирането на проблема за тракийските бежанци, което означава, че той ще бъде разглеждан в пакет с всички висящи въпроси в двустранните отношения, включително и тези, които вие изброихте и които не са нови, и Ердоган отново ги постави. И евентуално напредък по нашите искания означава и реципрочни отстъпки по исканията на Турция, с надеждата да се постигне някакъв баланс на интереса. Това е единия подход, а другия е обвързването на този проблем с проблема за приемането на Турция в Европейския съюз. Един процес, който въпреки така дипломатическата риторика, експерти, политици и наблюдатели, а пък и можем да кажем широката общественост, вижда, че ще бъде доста труден, дълъг, а дори и невъзможен, в зависимост от развитието на Турция в следващите години. И тук пак отново допираме до риска, че обвързвайки го с тези евроинтеграционни въпроси, ние всъщност го правим заложник на далеч по-големи политически и геополитически
които не са в нашите,
интереси.
Не са в нашите правомощия.
Които не са в нашия обсек на въздействие.
Накрая няма как да не споменем, че Бойко Борисов се беше нагърбил и с ролята на посредник в отношенията между Гърция, Кипър и Турция. Гърция и Кипър са изразили днес благодарност в лицето на кипърския президент и турския премиер към Бойко Борисов за поставения проблем. Става дума за гръцките военнослужащи, двама военнослужащи, които са хванати в Турция, и за изследването на водите около Кипър за нефтени находища от една италианска компания и забраната на Турция. Те си изказали благодарност, че Бойко Борисов е поставил този въпрос. Това са сложни въпроси, които едва ли могат да се решат бързо и лесно, но самият факт, че Борисов ги е поставил, и да покажа, че България успешно изпълнява ролята на посредник.
Тук трябва да направим и още един анализ, или по-точно добавка. България не трябва да остава сама в решаването на проблемите си с Турция,
така е.
А и въобще не е добре една държава да остава сама при решаването на някои проблеми във външно-политически аспект, дори великите сили търсят подкрепа, съюзници от далеч по-малки държави. И в този смисъл е твърде уместно българските проблеми в отношенията с Турция, такива има доста много, да бъдат поставени в контекста на отношенията на Турция към балканските държави, да, и към своите съседи. И това е много правилен подход за едно, нека да го кажем, не съвместно, но синхронизирано в, да, отношенията си с Анкара действие на София и Атина. И в тази посока мисля, че тази благодарност, да, е и ответен жест на готовност от страна на Гърция да говори с добър тон и с отношение в полза на България при отстояването на определени въпроси с Турция.
Още един международен проблем фокусира световното внимание, и то тежък международен проблем. Това е случая с Скрипал. Отношението на Вашингтон, Евросъюза, НАТО към Русия и някои изключения от общото отношение. Някоите изключения включват и България. България от една страна изцяло подкрепи позицията на Великобритания на срещата на върха на Евросъюза, преди това от външния министър Екатерина Захарева, след това от самия премиер на срещата на върха. Но от друга страна се въздържа да изгони руски дипломати и да върне свои дипломати от Русия, с изключение на прибирането на нашия посланик от Москва за консултации, поне така е формулирано, за консултации в нашето външно министерство. Една доста, така бих я нарекла, прагматична и в известен смисъл гъвкава позиция, която заемаме. Какво налага това поведение и докъде ще стигнем ние в нашата самостоятелност във външната си политика?
Правилно казахте думичката самостоятелност и трябва да подчертаем, че това е проява на самостоятелност. Въпреки обвиненията на опозицията, трябва да подчертаем, че в дадения казус България се държи доста самостоятелно. Да, ние подкрепихме общата позиция на държавите от Европейския съюз и НАТО, но в никакъв случай не предприемаме такива агресивни действия в двустранните отношения, като отзоваване или изгонване на дипломати. Ясно е посочения и изпратения към Москва сигнал, че България ще действа самостоятелно в тази посока в рамките на своите съюзнически задължения, но в никакъв случай няма да ги постави над собствените си национални интереси. Mm-hmm. И тук следва въпроса, има ли ми или ни интерес от изостряне на дипломатическите отношения с Русия и приближаване до момента на едва ли не скъсване на дипломатически отношения, които е следващата стъпка от отзоваване и изгонване, да, на дипломатия. Една такава крайна стъпка ясно беше представена от българската дипломация и външна политика, че няма да направи България. Това е, мисля, че се подкрепя от всички българи.
Тук големия въпрос е до кога ще можем да удържим с нашата самостоятелна политика, защото отвън натиска е много сериозен.
Ами, аз мисля, че в тази позвънка правителството има сериозна подкрепа.
Най-вече има подкрепа от българската общественост, ако трябва да бъдем справедливи.
От общественост, точно така. Да. И в дадения случай това е гаранция. Ясно трябва да заявим и това трябва да бъде отчетено от нашите съюзници, че в България общественото мнение няма да приеме, да, нещо против, ще посрещне с много остра реакция. Да. Евентуално изгонване на руски дипломати. Да. Още повече, че за българското общество, доколкото имам информация, обвиненията за атентати на нападение не се ползват с голяма.
Да, защото сме подкрепа. Преживели подобен сценарий и знаем от собствен гръб какво означава това.
Аналогията с атентата срещу точно папата така за българите е много болезнена. Да. И това трябва да бъде отчетено.
Направи ми много силно впечатление. Аз разговарях и с ваши колеги от ГЕРБ и от БСП. поведението и позицията на Австрия. Много интересна позиция. Тя казва така, че те няма да изгонят руски дипломати и няма да отзоват свои дипломати при никакви обстоятелства. Защото, и дават едно много интересно обяснение, защото искат да останат отворената врата за бъдещ диалог. Значи те първо вярват, че до такъв диалог ще се стигне в един момент, защото светът е преживявал неведнъж и два пъти раздалечаване и след това приближаване на различни позиции. И второ, че те ще бъдат тази врата. И все си мисля, дали не е възможно България да бъде другата врата за подобен диалог един ден, когато ще се стигне до сближаване и търсене на варианти за сближаване на позиции.
Много правилна е позицията на Австрия. Очевидно е, че нарастващия дипломатически конфликт трудно би прераснал в горещ конфликт, т.е. в военно противопоставяне или военни действия. И в края на краищата дипломатите ще трябва да намерят решение и да се стигне до постигане на компромис. Само да се спомним, че така много бързо се развиха отношенията между Съединените щати и Северна Корея.
Буквално така, за часове се промениха обстоятелствата.
Буквално за няколко месеца от военни демонстрации и риторика за размера на ядреното копче.
Точно така.
Се стигна до другия полюс. Така че възможно е този конфликт да намери и относително по-бързо решение, макар че аз съм скептичен в толкова бързото разрешаване.
Ясно, но все в един ден сигурно ще се стигне до това.
Но един ден ще се стигне и за това България трябва да бъде страната, която да може да говори едновременно и в Москва, и в Брюксел, и да бъде тази
на нас ни подхожда.
Врата, през която ще минат дипломатите, за да се срещнат.
Да.
Така че това е шанс за България.
Абсолютно.
Ние имаме примери в дипломацията, че неутралните държави понякога печелят и от двете страни.
Да. И накрая пак за международните проблеми, пак за тази изострена обстановка в света. Премиера Борисов след заседанието на Европейския съвет в Брюксел в прав текст изрази своето безпокойство, а същото безпокойство изрази и след срещата си с австрийския канцлер за състоянието на света и опасенията си от предстояща война. Споделяте ли тези тревоги и какво трябва да прави България в тази ситуация?
Трудно ми е да кажа доколко това е песимистична оценка за бъдещето, която играе ролята по-скоро на сигнал към великите сили или е някаква достоверна оценка, но факта, че света е изпъстрен с конфликти, конфликти, които имат едно измерение, което може да доведе до сблъсък между великите сили с глобално измерение.
Така.
Нека да си припомним, че тези дни стана много така видно, че в Сирия може да се получи сблъсък между преглъсък между въоръжените сили на Съединените щати и Русия, независимо от формата, по която военнослужащи от двете страни воюват там.
Точно така.
Така че заплахата е реална, тя е потенциална и в този смисъл е необходимо да се говори за нея. Друг е въпросът дали това може действително да превясне в глобално противопоставяне. Анализаторите и в Русия, и в Съединените щати, сериозните анализи отхвърлят възможността от един глобален конфликт, но преобладава мнението, че такива регионални конфликти, които виждаме в Сирия, ще бъдат реалност и в близкото бъдеще. Така че песимизма може би е по-близък до реализма, което е добре все пак да бъде отбелязано.
Да. Като продължение на нашия разговор дойде току-що новината. Две държави от Европейския съюз Словакия и Люксембург отзовават посланиците си от Москва за консултации. Тоест, проблема се задълбочава и не знам още до къде ще стигне. Вашето мнение, оптимистично?
Тази формула е формулата, която българската дипломация приема. Тя няма елемент на конфронтираност, но все пак е демонстрация на по-скоро съюзнически ангажименти, отколкото враждебни действия.
И така накрая, оптимистично или песимистично е вашето мнение за бъдещето?
Трудно е да се прогнозира бъдещето. Като човек, който се занимава с историята, трябва да кажа, че историята не ни учи да прогнозираме бъдещето.
Така.
Но все пак мисля, че живеем в динамичен свят, в който възможностите да се избягват войни са по-големи, отколкото процесите, които водят до войни.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Лек ден.
Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Обединени патриоти.